je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajeva, dobar dan, poštovani slušaoci, želim vam Gordana Sandić Hadži Hasanović. Petak je 22.1.2021. a ovo su najvažnije vijesti. Sud Bosne i Hercegovine izrekao prvostepenu presudu kojom je Sakib Mahmudin, nekadašnji komandant 3. korpusa armije Bosne i Hercegovine, osuđen na 10 godina zatvora jer, kako stoji u obrazloženju, nije spriječio ubistva i nečovječna postupanja pripadnika odreda El Mudžahid na području Vozuće i Zavidovića. Odbrana poručila da će se žaliti. U posljednja 24 sata registrovano je 214 novih slučajeva infekcije koronavirusom u Bosni i Hercegovini. Istovremeno prijavljeno je 19 smrtnih ishoda. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović napustio obilježavanje 28. godišnjice vojno-redarstvene operacije Maslenica 93 jer su dvije osobe nosile ustaška obilježja i natpis za dom spremni. Kremlj danas pozdravio prijedlog američkog predsjednika Josepha Bidena za petogodišnje produženje važenja jedinog preostalog sporazuma između Rusije i SAD-a o kontroli nuklearnog naoružanja. Poznata filmska i televizijska glumica Mira Furlan preminula u 66. godini. Glumila je u brojnim jugoslovenskim filmovima, a tokom 90. godina karijeru je nastavila u Sjedinjenim Državama, pojavljujući se i u poznatim TV serijama Babylon 5 i Izgubljeni. Narandžasto upozorenje zbog olujnih udara vjetra južnog smjera brzine od 60 do 80 km na sat izdato je od danas do sutra ujutro, posebno za planinska područja i visoravni. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Glavnina padavina na području Hercegovine, zapada i jugozapada Bosne. Temperatura vazduha uglavnom između 7 i 14 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Sud Bosne i Hercegovine izrekao je danas prvostepenu presudu kojom je Sakib Mahmudin, nekadašnji komandant 3. korpusa armije Bosne i Hercegovine, osuđen na 10 godina zatvora jer, kako stoji u obrazloženju, nije spriječio ubistva i nečovječna postupanja pripadnika odreda El Mudžahid na području Vozuće i Zavidovića. Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe apelacionom vijeću suda Bosne i Hercegovine, izvještava Edi Bajrović.
Optužnica je Sakiba Mahmuljina teretila da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika i ratni zločin protiv civilnog stanovništva. On, kako se dalje navodi, protivno odredbama međunarodnog humanitarnog prava i ženevskih konvencija, nije spriječio ubistva i nečovječna postupanja pripadnika odreda El Mudžahid na području Vozuće i Zavidovića. Mahmuljina su uhapsili pripadnici SIPE 12. decembra 2015. godine, a dan kasnije sud Bosne i Hercegovine nije prihvatio zahtjev tužilaštva BiH da mu bude određen jednomjesečni pritvor. Mahmuljin je pušten da se brani sa slobode uz mjere zabrane. Tužilaštvo BiH je 23. decembra 2015. godine podiglo optužnicu protiv Sakiba Mahmuljina, a sud je potvrdio optužnicu 7. januara 2016. godine. Odred El Mudžahid bila je jedinica u sastavu 7. muslimanske brigade 3. korpusa armije Republike BiH. Bila je sastavljena od dobrovoljaca afroazijskog porijekla. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini je registrovano 214 novih slučajeva infekcije koronavirusom. Istovremeno prijavljeno je 19 smrtnih ishoda. Epidemiološka situacija je i dalje nepovoljna, upozoravaju stručnjaci, informiše Erdoğan Katana.
Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske danas je prijavljeno 14 smrtnih slučajeva, a koronavirus je potvrđen kod 92 osobe. Epidemiolog Jelena Đaković-Dević na današnjoj konferenciji za medije ocijenila je da je epidemiološka situacija i dalje nepovoljna.
Postoji definitivno potreba i opravdanost da i dalje napore ulažemo u primjenu svih epidemioloških mjera koje su trenutno na snazi u Republici Srpskoj. U posljednje vrijeme svi smo svjedoci da međunarodne organizacije apeluju na moguće izazove u vezi sa pojavom novih sojeva virusa. Ne postoje dokazi da ovi sojevi virusa izazivaju teže kliničke forme, međutim utiču na brže prenošenje, a samim tim na porast broja novooboljelih i na potencijalno povećanje pritiska na zdravstveni sistem.
Direktor Instituta za javno zdravstvo Branislav Zeljković rekao je da bi u Republici Srpskoj u toku sljedeće sedmice trebali biti završene procedure za javne nabavke vakcine protiv koronavirusa.
Kada govorimo o samoj nabavci vakcine protiv virusa korona, govorimo o ruskoj vakcini Sputnik V, u količini od 400.000 pojedinačnih doza, što je dovoljno za 200.000 građana Republike Srpske. Postoje plan i vezano za prijavljivanje za samu vakcinaciju. Biće najvjerojatnije dva modela putem telefona, odnosno call centar, i naravno putem internet platforme, odnosno putem web stranice. Otprilike mi u prioritetnim grupama imamo oko 14.000 zdravstvenih radnika. Naravno, također tu je populacija sa više hroničnih oboljenja i starija populacija u skladu naravno sa uputstvom za upotrebu same vakcine. To je otprilike nekom startu između 150 i 200.000 osoba.
Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno 39.366 slučajeva koronavirusa, a preminulo je ukupno 1.992 osobe. Do sada se oporavilo nešto više od 65% oboljelih od COVID-19. Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u protekla 24 sata prijavljeno je 5 novih smrtnih ishoda, a registrovano je 106 novih slučajeva infekcije koronavirusom. Novi slučajevi registrovani su svim kantonima u Federaciji BiH. Danas je u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine registrovano 16 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a s današnjim danom su registrovana 152 smrtna ishoda. Prema podacima Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, novozaraženih sedmičnih slučajeva od 18. do 22. januara u našoj zemlji na 100.000 stanovnika je bilo 66, dok je aktivnih dnevnih slučajeva na 100.000 stanovnika 529. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Situacija sa generalnim štrajkom zdravstvenih radnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu se dodatno komplikuje. Javnost je očekivala konačni početak pregovora sindikata koji zastupaju zaposlene u zdravstvu te kantonalne vlade kako bi se potpisao kolektivni ugovor, što se traži mjesecima. Međutim, štrajk se nastavlja, a predstavnici sindikata su za ponedjeljak najavili masovniji skup pred zgradom vlade i postavljanje šatora. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Iako su dva sindikata koji predstavljaju zdravstvene radnike u HN kantonu i vlada HNK prije 7 dana konačno potpisali usaglašeni protokol o pregovaranju, od početka pregovora još uvijek nema ništa. Na preskonferenciji koju je u zgradi vlade održao pomoćnik ministra zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK Antonio Vujica, rečeno je kako je sporan pregovarački tim sindikata. Naime, prema njegovim riječima, sindikat Sveučilišne kliničke bolnice Mostar ima potrebnu reprezentativnost ako se uzme u obzir broj članova tog sindikata u odnosu na ukupan broj zaposlenih, ali ne i nezavisni sindikat zaposlenih u zdravstvu HNK.
Znači, sastav pregovaračkog tima koji je ponudio sindikat ne odražava reprezentativnost tog sindikata, jer se radi o sastavu dva odvjetnika, jednog člana reprezentativnog sindikata i dva člana predsjednika i potpredsjednika ne reprezentativnog sindikata.
Međutim, i sindikata odgovaraju kako vlada time krši zakon, jer se nema pravo miješati u to ko će biti članovi sindikalnog pregovaračkog tima. Predsjednik sindikata radnika SKB Mostar Ivica Anić rekao je kako sindikalce ne zanima ko će biti u pregovaračkom timu vlade, ali da po zakonu imaju pravo da formiraju svoj tim u skladu sa potrebama, te je o angažmanu kolega iz kantonalnog sindikata zdravstvenih radnika rekao.
Mi smo njima slali dva dopisa gdje kažem, mi njih ne angažiramo kao članove reprezentativnog sindikata, nego kao pravnog stručnjaka i kao ekonomskog stručnjaka. Jer mi nismo zdravstveni radnici, nisu ekonomisti. Mi moramo angažirati nekoga ko će moći sa njihovim ekonomistima, pravnicima sjesti i reći, slušajte, toliko novca treba, o čemu će razgovarati. Ne mogu o tome razgovarati.
Iz sindikata su još kazali kako su u petak sa vladom potpisali usaglašeni protokol o pregovaranju, a u ponedjeljak su dobili dopis sa suda jer je vlada po drugi put zatražila od suda izjašnjavanje o zakonitosti generalnog štrajka, koji je, podsjetimo, počeo 10. decembra, dok je Općinski sud Mostar 15. decembra već jednom odbacio žalbu vlade. Predsjednik sindikata zdravstvenih radnika HNK Dalibor Vuković.
Za razliku od prošlog postupka, u ovom trenutku postupajući sudija nije obustavio štrajk, nego je tražio od sindikata da dostavi ponovo dokaze da je štrajk zakon. Također, znači, naš tim u ovom trenutku prikuplja dokaze i mi ćemo, nadam se, znači, opet nastaviti naš štrajk.
Međutim, u vladi su protiv štrajka u vrijeme pregovora. Pomoćnik ministra zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK Antonio Vujica.
Međutim, za vrijeme pregovaranja red je da se ne štrajka, jer štrajk je u tom slučaju vrsta pritiska. Prijetnja štrajkom nešto drugo, ali sam štrajk je vrsta pritiska i nije najmanju ruku korektno i kulturno štrajkati za vrijeme pregovora.
Iz vlade HNK su danas saopćili kako je prijedlog novog kolektivnog ugovora, kojeg su ranije dostavili sindikati, neprihvatljiv. Uz riječi pomoćnika ministra zdravstva Antonija Vujice, kako neke od zahtjeva sindikata ni Švicarska ne bi mogla izdržati. Pošto je očito da od pregovora nema ništa, i sindikata su za ponedjeljak najavili još masovniji skup pred zgradom vlade HNK. Dalibor Vuković.
Ovdje ćemo postaviti šatore, postavit ćemo vreće za spavanje i mi ostajemo ovdje sve dok se ova situacija ne riješi.
Sindikati su najavili podnošenje krivičnih prijava protiv čelnika vlade zbog ranije potpisanih kolektivnih ugovora koji su, kako tvrde, postignuti sa sindikatima koji nisu imali reprezentativnost. U međuvremenu, jedino oko čega se izgleda slažu i u Ministarstvu zdravstva i u sindikatima jeste to da zbog svega najvišu cijenu plaćaju pacijenti. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Pregovori između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog monetarnog fonda, koji su prekinuti sredinom ovog mjeseca, o novom financijskom aranžmanu vrijednom 750 miliona eura, mogli bi biti nastavljeni u martu, izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa Andrew Jewell, rezidentni predstavnik MMF-a u Bosni i Hercegovini. On ističe da sve zavisi od vlasti u zemlji i njihove političke volje, te dodaje da uslovi koje je postavio MMF nikada nisu bili lakši na putu do novca koji bi pomogao građanima i oporavku ekonomije pogođene pandemijom COVID-19. Razgovarao Gojko Veselinović.
Koji su razlozi za prekid pregovora o novom aranžmanu Međunarodnog monetarnog fonda i vlasti u BiH o novom financijskom aranžmanu vrijednom 750 miliona evra? Koliko je u javnosti poznato, jedan od uslova za novi aranžman je uspostavljanje registra računa fizičkih lica na državnom nivou. Tome se protive predstavnici Republike Srpske tvrdeći da je to prenos nadležnosti sa entiteta na državu.
Yes, it is true.
Tačno je da je bilo nekoliko pitanja oko kojih se nismo mogli složiti i imali smo neslaganja i sa Federacijom Bosne i Hercegovine i sa Republikom Srpskom. Pomenuli ste uspostavljanje registra računa fizičkih lica i da, istina je da je to bio jedan od uslova koji je bio uključen u program oko kojeg nismo uspjeli da postignemo dogovor. Mi mislimo da je to veoma važna reforma iz nekoliko razloga. Prvo, važno je u borbi protiv pranja novca i u stvari Evropska unija zahtjeva od svih zemalja članica da uspostave ovakve registre na nivou svojih zemalja. Drugi razlog je što bi to hrabrilo i podstaklo banke da daju više zajmova jer bi olakšalo bankama naplatu dugova i naplatu potraživanja.
Osim toga, koje još uslove moraju ispuniti bosanske vlasti koje zahtijeva MMF? Šta je to u pregovorima za njih sporno?
Bilo je i drugih zahtjeva za reformama o kojima nismo uspjeli postići dogovor, a koje se opet tiču problema prenosa nadležnosti. Pomenuću dvije o kojima je već diskutovano u medijima i otvoreno se govorilo od strane vlasti Republike Srpske. Prva se odnosi na zahtjev za donošenje zakona o elektronskom potpisu na državnom nivou, a drugi se odnosi na usvajanje zakona iz oblasti energije na državnom nivou. Što se tiče prigovora od strane vlasti Republike Srpske da ovo znači prenos nadležnosti sa entiteta na državu, istakao bi da zakon o elektronskom potpisu već postoji na državnom nivou i ovaj zakon predviđa jednog regulatora na nivou zemlje. Mi samo tražimo od vlasti da unaprijede zakon tako da bude u skladu sa postojećim pravnim stečevinama Evropske unije.
Spomenuli ste da je jedan od zahtjeva donošenje zakona iz oblasti energije na državnom nivou. Energetska zajednica uvela je sankcije 18. januara za BiH zbog neispunjavanja određenih uslova, a jedan od razloga je taj što BiH nije usvojila državni zakon o regulatoru električne energije i prirodnog gasa, prijenosu i tržištu električne energije. Da li je usvajanje ovih zakona jedan od zahtjeva MMF-a i zašto je to važno?
Naime, BiH je potpisnica sporazuma o energetskoj zajednici i sve zemlje potpisnice su se složile da svoj energetski sektor usklade sa evropskim normama. Nažalost, BiH nije ispunjavala svoje obaveze. Zato je jedna od stvari koje tražimo da se donese zakon na državnom nivou koji će pomoći da se reguliše energetski sektor i sektor prirodnog gasa.
Stanje u ekonomiji u BiH je teško, ali vlasti izgleda pronalazi razloge da se ovaj aranžman ne ostvari, iako kojim je taj novac prijeko potreban. Kako MMF gleda na to i kakve su prognoze za BH ekonomiju u ovoj godini bez tog novca?
Moramo prvo spomenuti pandemiju koja pokazuje znake poboljšanja ekonomske situacije u BiH, jer se u posljednje vrijeme bilježi manji broj novih slučajeva i opada broj smrtnih slučajeva, što je ohrabrujuće. Ipak mi mislimo da će mjeseci koji slijede biti jako teški i treba će vremena da se stanovništvo vakciniše. Iz tog razloga mislimo da je važno da vlasti nastave podršku ekonomiji i domaćinstvima kako bi se izbjeglo dalje propadanje ekonomije. Mi želimo pomoći. Mi nudimo 750 milijuna eura zajma ekonomiji pod vrlo dobrim uslovima i to pod uslovima koji su mnogo povoljniji nego što bi vlasti mogle dobiti na tržištu kapitala. Želimo i pomoći da se izbore sa pandemijom i da pomognu ekonomiji, a za uzvrat ne tražimo neke teške i neprovodive reforme. Mi to rijetko govorimo zemljama, ali ovdje sada govorimo da potroše taj novac na građane, da im zadrže radna mjesta, da nastave da rade, da subvencionišu plate i penzije, i to nisu teške stvari koje tražimo od njih. Također tražimo reforme koje sam već spomenuo, koje nisu teške za sprovesti i može se to učiniti vrlo brzo, ali samo treba politička volja. Ali sve u stvari zavisi od vlasti u zemlji. Oni znaju koje uslove postavljamo, koje moraju ispuniti i neophodan je kompromis i sa naše i sa njihove strane kako bi postigli dogovor.
Institucija ombudsmena Bosne i Hercegovine razmatra mogućnost pokretanja postupka po službenoj dužnosti na osnovu stotina svjedočanstava iznesenih posljednjih dana na stranici Nisam tražila, a koja govore o seksualnom zlostavljanju ili uznemiravanju na fakultetima u Bosni i Hercegovini. U Agenciji za ravnopravnost spolova navode kako je sada potrebna brza reakcija obrazovnih ustanova koje će ispitati okolnosti i anonimne prijave. Advokati koji se bave ovim slučajevima kažu da je to jedan od najteže dokazivih krivičnih prekršaja, ali da će u dokazivanju istrajati, pripremila Marija Arnautović.
Nakon stotina anonimnih svjedočanstava sadašnjih i bivših studentica o seksualnom uznemiravanju i zlostavljanju u akademskim ustanovama, na Facebook stranici Nisam tražila, institucija ombudsmena Bosne i Hercegovine razmatra mogućnost pokretanja postupka po službenoj dužnosti, kaže za Radio Slobodna Evropa ombudsman Ljubinko Mitrović.
Mi imamo tu mogućnost, ako je institucija na dva načina pokreće svoje istraživanja, jedno je po žalbi stranke, a drugo svakako po službenoj dužnosti kada se radi o sistemskim greškama ili sistemskim kršenjima ljudskih prava i tu nemamo nikakvih problema.
Institucija ombudsmena Bosne i Hercegovine ima desetine predmeta koje je pokrenula po službenoj dužnosti, a nakon pisanja u medijima ili društvenim mrežama, i to nije samo njihova obaveza.
U prvom redu to su tužilaštva. Ja ne vidim nijedan razlog jer u zakonima o krivičnom postupku, dakle i policijski organi, ali i tužilaštva imaju mogućnost da pokrenu takve postupke u onim situacijama i kada se radi o anonimnim prijavama.
Među anonimnim svjedočanstvima objavljenim na društvenim mrežama desetine je onih koji se odnose na bosansko-hercegovačke obrazovne ustanove. Najveći broj je sa Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu. Na Akademiju scenskih umjetnosti do sada je stigla samo jedna prijava, ali ona neće biti razmatrana jer po etičkom kodeksu ne zadovoljava formu prijave, kaže za Radio Slobodna Evropa dekan Akademije Srđan Vuletić. Akademija je formirala komisiju u kojoj se mogu slati prijave.
Ono na što se generalno ustanove moraju oslanjati je na prijave. Znači, prijave pismene za seksualno nasilje, ja pokušavam da utvrdim sada da li su postojale, u mom mandatu nisu, ali u prethodnom mandatu sad pokušavam da utvrdim činjenično stanje da li postoji jedna pisana prijava koja se tiče usko ovih kvalifikacija. Ja do sada po mojim saznanjima sam dobio da nema ni jedne. Znači, međutim, još traje taj proces kupljenja tih informacija.
Na Akademiju za kazalište, film i televiziju u Zagrebu do petka 22. januara stiglo je 17 prijava sa imenom i prezimenom, ali i anonimno, kaže za Radio Slobodna Evropa dekanica te akademije Franka Perković. Pet prijava se odnosi na 4 profesora koji i dalje rade na akademiji, a među njima je i jedna profesorica.
Mi smo kontaktirali i sa policijom i sa pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova, koju smo nju i njezin ured zamolili da nam bude neka podrška i da nam pomogne da sve procedure koje trebamo provesti provedemo onako kako treba. Mi naprosto nismo pravno kapacitirani, jel? I ne želimo činiti neku diletantsku pogrešku u ovom trenutku koja bi omela na kraju krajeva da se stvar izvede onako kako treba, jel?
Majda Halilović iz Atlantske inicijative Bosne i Hercegovine, koja se godinama bavi prevencijom seksualnog zlostavljanja i nasilja, ali i edukacijom policije i tužilaštava na postupanju u ovim predmetima, kaže kako je pred bosansko-hercegovačkim pravosuđem mali broj ovih predmeta.
Kako nije bilo dovoljno svijesti u odnosu na ovaj problem, nije bilo niti dovoljan broj prijava da bi se mogla nekako razviti adekvatna sudska praksa.
Patrijarhalno društvo stidi bojazan od osude okoline najčešći su uzroci neprijavljivanja seksualnog zlostavljanja. Zbog toga je i broj postupaka pred pravosuđem izuzetno mali, upozorava psihologinja Sandra Muratović.
To nam govori mnogo toga, prije svega nam govori da sistem nema odgovarajući mehanizam da da spriječi takva nasilja.
Prema podacima Agencije za ravnopravnost spolova u Bosni i Hercegovini svaka treća žena je žrtva nasilja, a svaka druga starija od 15 godina doživjela je neki oblik psihičkog, ekonomskog ili fizičkog maltretiranja. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Iz svijeta izdvajamo informaciju prema kojoj će administracija novog predsjednika SAD-a Josepha Bidena predložiti Rusiji petogodišnje produženje važenja njihovog jedinog preostalog sporazuma o kontroli nuklearnog naoružanja. Pakt o smanjenju strateškog naoružanja, poznat kao Novi Start, ističe 5. februara i američki i ruski dužnosnici izrazili su želju za očuvanjem sporazuma. Opširnije Ivan Katavić.
Savjetnik za nacionalnu sigurnost američkog predsjednika Joe Bidena, Jake Sullivan, planira dostaviti prijedlog za petogodišnje produženje sporazuma o kontroli nuklearnog naoružanja Novi Start ruskom veleposlaniku u Washingtonu Antoliju Antonovu, navodi Associated Press pozivajući se na neimenovane dužnosnike. Taj potez će gotovo sigurno pozdraviti i Rusija i najbliži američki saveznici. Šef ruske diplomacije Sergej Lavrov nagovijestio je u ponedjeljak da je Moskva spremna brzo djelovati kako bi Novi Start bio sačuvan, a Biden, koji je prije dva dana stupio na dužnost, također je izrazio želju za očuvanjem sporazuma. Prema sporazumu Novi Start, koji su 2010. godine potpisali tadašnji predsjednici SAD-a i Rusije, Barack Obama i Dmitrij Medvedev, obje sile smiju imati najviše 1550 razmještenih nuklearnih bojevih glava i 700 razmještenih raketa i bombardera. Novi Start je jedini preostali američko-ruski sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja, nakon što su se dvije sile, prvo SAD, a potom i Rusija, povukle iz sporazuma o nuklearnim snagama srednjeg dometa, potpisanog 1987. godine. Zagovornici kontrole naoružanja upozoravaju da bi istek važenja sporazuma bio udarac za globalnu sigurnost. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je prošle godine Washington da produži ugovor na godinu dana bez ikakvih uvjeta. Generalni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg pozvao je SAD i Rusiju da produže važenje sporazuma i da kasnije u njega uključe Kinu i dodatno oružje, navodi Associated Press. Stoltenberg je novinarima u Briselu rekao da ne treba doći u situaciju bez ograničenja broja nuklearnih bojevih glava, podsjetivši da sporazum ističe za dva tjedna. On je kazao i da produženje važenja sporazuma nije kraj, već početak napora na dodatnom jačanju kontrole naoružanja. Treba da tražimo načine da u sporazum uključimo dodatne sisteme naoružanja, sisteme koje Novi Start ne obuhvata, ali da uključimo i Kinu, jer ona sada izrazito modernizira svoje nuklearno oružje i ne samo da modernizira, već i proširuje svoje nuklearne sposobnosti, naveo je Stoltenberg. Analitičari su rekli da bi neuspjeh produženja Novog Starta mogao pokrenuti novu trku u naoružanju i podići tenzije između Moskve i Washingtona. Washington uprkos tome naglašava da se o razoružavanju ne može razumno pričati bez Kine, jer procjenjuju da će Peking ubrzanjem širenja atomskog vojnog programa uskoro udvostručiti svoj nuklearni arsenal. Moskva insistira na bilateralnom odnosu s Washingtonom i ukazuje da SAD mogu svoje želje ostvariti u direktnom razgovoru sa Kinom. Kina ukazuje na svoj još uvijek skroman vojni nuklearni potencijal i odbija se pridružiti pregovorima. Osim toga, Rusija ukazuje na 500 atomskih bojevih glava koje posjeduje Velika Britanija i Francuska i koje bi isto tako trebale biti predmet pregovora.
Velika glumica i izuzetno osjetljiva osoba, tako Miru Furlan opisuje njen kolega, također poznati glumac Rade Šerbedžija. Iza ovo dvoje glumaca stoji višedecenijska karijera i lično prijateljstvo, te iskustvo rada u dijaspori. U razgovoru sa našim kolegom Milošem Teodorovićem, Šerbedžija podsjeća da je Mira Furlan jedna od onih ličnosti javnog života bivše Jugoslavije, koja je platila visoku cijenu nepristajanja na ekstremizme, ali i dodaje da se nikada nije predala.
Pa pamtit ću je, naravno, kao božanstvenu glumicu s kojom sam imao čast i ja igrati u mnogo filmova i televizijskih serija, manje u kazalištu. Ali ću pamtiti iznad svega kao jednu posebnu osobu, jednu divnu ženu, hrabru ženu, koja je s jedne strane bila božanstvena glumica, jedna od najvećih glumica koje smo ikada imali, ali s druge strane bila jedan tako veliki humanista i sinoljubiva i pravedna. Bila je suviše osjetljiva i teško je izlazila na kraj sa okrutnošću svijeta s kojim se vrlo često susrećala u svom životu. Kao tako ranjiva dočekala i tu katastrofu 1991. godine, kada je taj svijet u kojem je ona živjela i za koji je radila i za publiku za koju je stvarala kao umjetnica svoju umjetnost, odjedan put osvanuo i ogrezao u strašnim ratovima gdje su ljudi umirali, pogibali, napuštali zemlje svoje. I u tom haosu i užasu i sama je bila napadnuta od nekih ostrašćenih nacionalista i u zemlji u kojoj je rođena i gdje je živjela. I pobjegla kao Eva iz krležinog vučjaka u sanjanu Ameriku da bude što dalje od tog rata, od te kataklizme, od te katastrofe koje je prisustovala i koju nije mogla sanjati da bi se mogla dogoditi njezinom narodu. Prijatelji smo bili, ona je ponovo radila, ponovo je uspjela napraviti zavidnu karijeru, uspjela stvoriti svoj dom i ima tamo familiju i sina i muža. Taj muž koji se zove Goran Gajić, koji je jedan briljantan režiser, ali i briljantan čovjek i koji je bio čovjek njezinog života, jer je uspio tako bolečivu, tako ranjenu, jer je takva bila, osjetljiva, uspio je postati jedan pravi kamen oslonac u njenom životu i ponovo je dignuti u život da počne iz početka.
18 godina se borila da joj se vrati pravo na stan koje je naslijedila od bake u Zagrebu. Sama je negdje i pobjegla, da tako kažem, i sami kažete, iz Hrvatske i bivše Jugoslavije. Koliko je bilo teško, uprkos tim svim okolnostima, sačuvati tu humanu poruku? Ona je vrlo otvoreno istupala protiv bilo koje vrste nacionalizma, ekstremizma.
Kad smo Elenka i ja zvali 2002. godine da se vrati, da dođe u Hrvatsku i kod nas na Brijune, u Ulisis teatar, da odigra Medeju, i ona je došla, bojala se susreta sa publikom, bojala se loših reakcija, ponovo, jer je to već jednom preživjela i suviše je to koštalo i uplašilo i ranilo. Ipak je došla i pobjedila. Bila je briljantna, božanstvena u jednoj sjajnoj predstavi. Publika ju je njena dočekala oduševljeno. Čak nije bilo ni jednog jedinog lošeg komentara svih onih koji su nekada napadali. Valjda su i oni bili postiđeni tom jednom činjenicom da je ona zapravo potpuno nepravedno bila napadnuta i da je ona jedna božanstvena glumica i pravi čovjek.
Skoro pa potpuno neverovatno, ona prosto nema loše uloge. Evo, vi ste pomenuli tu seriju, bar ja pamtim kao seriju Putovanje u vučjak Eduarda Galića. Ona je u toj ulozi izuzetno brutalna, opasna žena, a neverovatno uverljiva. I sve su joj uloge takve, bez obzira da li glumi žene iz, da tako kažem, običnog naroda, da li glumi žrtve, da li glumi žene ispunjene snagom, ona je odlična. Je li to talenat?
To nije samo talenat, znate. Mira Furlan je pametna žena bila. Bila je jako pametna, jako obrazovana. Konačno studirala je prije akademije na filozofskom, ne znam točno šta, jezike ili još ili književnost, ne mogu se sjećati točno što. Ali je bila sjajna, u tom smislu je bila kompletna umjetnička ličnost. Ja? Tako da je znala i pisati, bavila se muzikom, briljantno je pjevala, svirala je flautu. Dakle, imala je mnogo struke talente.
Više sadržaja, prije svega brojne informacije, možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Iz Sarajeva vas pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.